Jezikovni kotiček. Pripravlja Vesna Mikolič.
Novi mediji in mladi. Današnji čas zaznamujejo številni novi načini komunikacije, povezani s tehnološkim razvojem. Dostop do javne komunikacije je danes lažji kot kdajkoli. Zato tudi pri oblikovanju jezikovne norme skozi rabo sodeluje vse širši krog ljudi, kar vodi k večji demokratizaciji jezika. Nedvomno imamo pri tem posebno nalogo jezikoslovci, ki smo dolžni to rabo spremljati, opisovati in usmirjati v skladu z jezikovnimi zakonitostmi in prepoznanimi razvojnimi težnjami v jeziku. Po drugi strani morajo svojo odgovornost v odnosu do sogovorcev in jezika sprejeti vsi govorci, še posebej tisti, ki delujejo v javnem prostoru in imajo večji vpliv na jezikovni razvoj. V procesih sporazumevanja v novih medijih so še posebej aktivni mladi, ki so hkrati nosilci jezikovnega razvoja v prihodnosti, zato nas bo danes zanimalo predvsem oblikovanje njihovega odnosa do jezika in komunikacije v globalnem prostoru. Takšno komunikacijo lahko vidimo na dva načina, kot priložnost za angleščino in past za manj razširjene jezike, kot je slovenščina. Lahko pa ugotovimo, da elektronska komunikacija obsega več vrst sporazumevanja tudi v slovenščini. In mladi se temu zelo učinkovito prilagajajo. Vsako novo tehnologijo se oblikuje nova, drugačna vrsta sporazumevanja, v katerega je vključen vedno širši krog ljudi, kar vodi k večji demokratizaciji. Mladi se temu najhitreje in najbolje prilagajajo, znajo komunicirati hitro in učinkovito na več načinov. Preko elektronske pošte, tako, na Facebooku drugače, na Twitterju spet drugače in to z različnimi sogovorniki na različne načine. Obvladovanje številnih različic jezika je gotovo nujna sporazumevalna zmožnost za današnji čas. Res je, da se s tem spreminja tudi knjižni oziroma standardni jezik, ki pa ga je tudi nujno razvijati, če želimo ostati povezana skupnost. Na usvajanje jezikovne norme lahko pozitivno vpliva branje, predvsem leposlovja. Mednarodne raziskave pa kažejo, da je bralna pismenost slovenskih otrok že nekaj let podpovprečna. Prav tako je kar 42% slovenskih prebivalcev nebralcev, ki v letu dni niso prebrali niti ene slovenske leposlovne knjige. Branje leposlovja sicer nikoli ni bilo zares množično. So bila pa obdobja in so bila knjižna dela, ki so branje spodbujala bolj kot druga. Današnji, tako zelo dinamičen način življenja dopušča vse manj možnosti, časa za razmišljanje, poglabljanje nasploh, leposlovje pa zahteva tudi to. To je paradoks sodobne družbe. Čeprav se današnja zahodna civilizacija razglaša za družbo znanja, pa se od pravega, celovitega in poglobljenega znanja vse bolj odmika. Gre za hipno, razpršeno sprejemanje gore informacij, zaradi česar smo vse manj sposobni osredotočenega branja. Gotovo k temu bistveno prispevajo televizija, splet in druge nove tehnologije, ki vzpostavljajo drugačen način razmišljanja in manjšajo predstavno zmožnost. Zato je mladim branje leposlovja vse težje. Vendar pa mislim, da bomo tudi na tem področju v prihodnje največ naredili, če bomo stopili korak nazaj. Če bomo mladim znali spet približati leposlovje, tako, da bodo ob internetu in bučnih nakupovalnih središčih zmogli začutiti, kako dragoceni, pomirjujoči in bogati so lahko trenutki s knjigo. Jezikovna in bralna vzgoja pa seveda potekata tako v družini kot v šoli na različne načine. Prav tako sta pomembna oseben interes in zavzetost vsakega mladega govorca. Družina je seveda dolžna skrbeti za stik z različnimi kulturnimi okolji, tako si navade obiskovanja gledaliških predstav, knjižnic kot tudi drugih kulturnih ustanov oblikujemo v najzgodnejšem otroštvu. današnji otroški muzeji, hiše eksperimentov in druga otroška kulturna ponudba nam vse to lajša. V ta okvir sodita tudi družinsko branje in pogovor o knjigah, revijah, televizijskih oddajah, ki jih imajo mladi radi. Tudi v šoli lahko z mladimi beremo in se o literaturi pogovarjamo ne za ocene, pač pa zato, da se mladi prepuščajo estetskemu doživljanju književnosti in spregovorijo o svojih občutkih ter aktualnih problemih, ki jih literatura odpira. Pomembno bi bilo tudi povezati jezikovni in književni pouk tako, da se na osnovi prebranih književnih del obravnavajo določena jezikovna poglavja in obenem razpravlja o aktualnih družbenih, tudi za mlade zanimivih temah. Tudi ob jezikovno že arhaičnih novelah in romanih, na primer Josipa Jurčiča, Simona Jenka ali Janka Krsnika, lahko spoznavamo razvoj in vlogo deležnih in deležnikov. Tako na primer lahko primerjamo obliko vstopivši z oblikami vstopaje, vstopajoč, medtem ko je vstopal. Pri tem lahko pritegnemo še medkulturno in medjezikovno primerjavo z italijansko obliko entrando ali angleško entering. Ob obravnavi vsebine teh literarnih del pa se skupaj z mladimi lahko vprašamo, kako je vstopanje v ljubezenski odnos potekalo nekoč in kako danes. Mladi bodo gotovo motivirani. Pri vseh teh primerjalnih meddisciplinarnih pristopih ne smemo pozabiti na splet. Tam lahko preberemo marsikatero literarno delo. Obenem pa opazujemo tudi razvoj prave spletne književnosti oziroma ustvarjalni proces pri literarnih delih, ki jih na spletu sočasno oblikuje več avtorjev. Prav tako je ustvarjalnost na spletu prisotna tudi pri nastajanju novega besedišča. Ali poznate pomen izrazov prav z področja spletne literature, geolokacija in algoritemska literatura, ali pa s področji povezanimi z novimi tehnologijami, izraza pofočkati in digitalni odtis. To so vse izrazi, ki nastajajo na spletu in se od tam širijo v druga komunikacijska okolja. Pri pouku je zato smiselno opazovati različne vrste besedil, primerjati pogovorjalna besedila, ki imajo več sestavin govorjenega jezika z bolj formalnimi spletnimi besedili, kot so novičarski portali ali spletne strani različnih podjetij in ustanov. Raziskava, ki jo trenutno izvajamo med mladimi na Koprskem, skupaj s strokovnjakom za življenje na daljavo preko sodobnih komunikacijskih tehnologij Sinišo Drobnjakom, kaže med drugim tudi to, da velika večina mladih, kar 90%, prek spleta stopa v stike s sogovorniki v tujini, tako da se je z mladimi dobro pogovarjati tudi o tem, katere jezike pri tem uporabljajo. Je to samo angleščina ali oziroma kdaj jim lahko pridejo prav tudi drugi jeziki, tudi slovenščina. Elektronsko komunikacijo mladih je vsekakor treba sprejeti kot pomemben del njihove družbene interakcije. Če jo bodo tudi učitelji sprejeli kot enakovredno drugim načinom sporazumevanja, bodo mladi sami k komunikaciji na spletu pristopali enako odgovorno kot k sporazumevanju v drugih okoljih. Prav ustvarjalen, odgovoren in spoštljiv govorec pa je najbrž cilj tako družinske kot šolske vzgoje v vsaki jezikovni skupnosti danes in v prihodnosti.
Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja doktorica Vesna Mikolič. Uredništvo Loredana Gec.